22-րդ. Բլուրը բարձրանալով կառապանը շուռ եկավ. Որ հյուրանոցը տանեն։ Որն է ամենալավը։ Սիբիրյան հյուրանոցից լավը չկա։ Դյուկովինն էլ վատը չի։ Ուր կուզես տար։ Կառապանը նորից կողքահան նստեց ու սկսեց ավելի արագ քշել ձիերին։ Քաղաքը նույն տեսքն ուներ, ինչ որ առհասարակ բոլոր քաղաքները. Նույնպիսի տներ վերնատներով ու կանաչ կտուրներով, նույնպիսի տաճար, խանութներ և գլխավոր փողոցում մագազիններ, և նույնիսկ նույնպիսի փողոցային ոստիկաններ. Միայն թե գրեթե բոլոր տները փայտաշեն էին, և փողոցները անսալահատակ. Ամենաբանուկ փողոցներից մեկում կառապանը կանգնեցրեց կառքը մի հյուրանոցի դռան առջև, բայց հյուրանոցում ազատ համարներ չկային, այնպես որ պետք էր գնալ ուրիշ հյուրանոց. Այդ մյուս հյուրանոցում ազատ համար կար, և Նեխլուդովը երկու ամսից ի վեր առաջին անգամը կրկին ընկավ համեմատական մաքրության և հարմարության սովորական պայմանների մեջ. Թեև ամենևին շքեղ չէր Նեխլուդովի վարձած համարը, այնուամենայնիվ նա մեծ թեթևացում զգաց այդտեղ ճանապարհի կարգերից, իջևաններից և էտապներից հետո. Ամենից առաջ պետք էր մաքրվել ոչիլներից, որոնցից նա երբեք չէր կարողանում բոլորովին ազատվել էտապները այցելելուց հետո. Բաները բաց անելով, նա իսկույն գնաց Բաղնիս, և այնուհետև քաղաքային ձևով կարգի բերելով իրեն, Օսլայած շապիկ և երկար ժամանակ ծալած մնալու ճմռված անդրավարտիքը, սյուրտուկն ու վերարկուն հագնելով, գնաց երկրի գլխավոր իշխանավորի մոտ. Հյուրանոցի դռնապանի կանչած կառապանը, ուշտուկուռ և խոշոր կիրգիզյան ձի լծած դրդռան կառքով, Նեխլուդովին տարավ երկրի իշխանավորի տունը, որ մի մեծ ու գեղեցիկ շենք էր, և որի մոտ կանգնած էին պահապան զինվորներ ու փողոցային ոստիկաններ. Շենքը շրջապատված էր պարտեզով, ուր մերկ ճյուղերը ցցած տերևաթափ բարտիների ու ցարասիների արանքներին, խիտ առ խիտ և մուգ գույնով կանաչին էին տալիս եղևնիներ ու սոճիներ. Գեներալը տկար էր և ոչ ոքի չէր ընդունում. Նեխլուդովը այնուամենայնիվ լաքեին խնդրեց հանձնել իր այցե տոմսը, և լաքեը վերադարձավ բարենպաստ պատասխան բերելով. «Հրամայեցին ներս խնդրել»։ Նախասենյակը, լաքեը, սպասավոր զինվորականը, սանդուխը, կոկած ու պսպղան պարկետը, այդ բոլորը նման էր Պետերբուրգին, միայն թե մի քիչ ավելի կեղտոտ էր ու ավելի վեհակերպ։ Նեխլյուդովին ներս հրավիրեցին առանձնասենյակը։ Գեներալը, որ մի ուրած սանգվինիկ մարդ էր, պաճիկ քթով, ճակատի ու ճաղատ գանգի վրա դուրս պրծած մսակոշտերով և տոպրակաձև կախ ընկած տակի կոպերով, թուրքական մետաքսե խալաթը հագին ու պապիրոսը ձեռքին նստած, թե էր խմում արծաթե բաժակակալի մեջ դրած բաժակով։ «Բարև, ներեցեք, որ խալաթով եմ ընդունում, այսպես ավելի լավ է, քան ամենևին չընդունել»,  ասաց նա խալաթով ծածկելով ետևի կողմից ծածլված հաստ վիզը։ «Լավ չեմ զգում ինձ, և տանից դուրս չեմ գալիս»։ «Այդ ինչպես է պատահել, որ եկել եք այս հեռավոր երկիրը»։ «Ես ուղեկցում էի կալանավորների մի խմբի, որի մեջ կա ինձ մերձավոր մի անձնավորություն», ասաց Նեխլյուդովը։ «Եվ ահա եկել եմ խնդրելու ձերդ գերազանցությունից, մասամբ այդ անձնավորության մասին, բացի դրանից մի ուրիշ բանի մասին»։ Գեներալը պապիրոսի ծուխը ծծեց, թեից մի ումբ խմեց, հանգցրեց պապիրոսը դահանակեն մոխրամանի մեջ, և առանց հեռացնելու նեղլիկ, ճարպակալած ու փայլուն աչքերը Նեխլյուդովի երեսից, լուրջ կերպով լսում էր նրան։ Նա ընդհատեց նրա խոսքը միայն նրա համար, որ հարցներ, թե արդյոք չի ուզում ծխել։ Գեներալը պատկանում էր ուսումնական զինվորականների տիպին, որոնք կարծում են, թե կարելի է ազատամտությունն ու մարդասիրությունը հաշտեցնել իրենց արհեստի հետ։ Բայց իբրև իբնե խելոք ու բարի մարդ, նա շատ շուտով հասկացավ այդ բանի անկարելիությունը, և չտեսնելու համար այն ներքին հակասությունը, որի մեջ գտնվում էր շարունակ, սկսեց հետ սետե ավելի ու ավելի անձնատուր լինել մեծ քանակությամբ օղի խմելու սովորության, որ այնքան տարածված էր զինվորականների մեջ, և այնքան տարվեց այդ սովորությամբ, որ 30 տարվա զինվորական ծառայությունից հետո դարձավ այն, ինչ բժիշկները կոչում են ալկոհոլիկ. Նա ամբողջապես ստոգորված էր օղիով. Բավական էր, որ նա մի որևէ հեղուկ խմեր, որպեսզի իսկույն հարբեր. Իսկ օղի խմելը այնպիսի պահանջ էր նրա համար, առանց որի նա ապրել չէր կարող, և ամեն օր երեկոյան նա բոլորովին հարբած էր լինում. Չնայած այնպես էր վարժվել այդ վիճակին, որ չէր օրորվում, և առանձնապես հիմար բաներ չէր խոսում. Եթե նա հիմար բաներ էլ ասում էր, ապա նա այնպիսի կարևոր առաջնակարգ դիրք էր գրավում, որ ինչպիսի հիմարություն էլ ասելու լիներ, ընդունում էին իբրև խելոք խոսքեր. Միայն առավոտները, այսինքն այն ժամանակ, երբ Նեխլուդովը գնաց նրա մոտ, նա նման էր բանական մարդու, և կարող էր հասկանալ այն, ինչ որ նրան ասում էին, ու ավել կամ պակաս հաջողությամբ արդարացնել այն առածը, որ նա սիրում էր կրկնել. Հարբած ու խելքը գլխին, երկու բան միասին. Բարձր իշխանությունը գիտեր նրա այդ պակասությունը, բայց նա այն ու ամենայնիվ ավելի կրթված էր, քան մյուսները. Թեպետ և կանգ էր առել իր կրթության մեջ այնտեղ, ուր սկսել էր հարբեցողության անձնատուր լինել. Համարձակ էր, ճարպիկ, տեսոք և նույնիսկ հարբած ժամանակը կարողանում էր տակտով պահել իրեն, ուստի և նրան նշանակել ու պահում էին այդ պատասխանատու պաշտոնում. Նեխլուդովը պատմեց գեներալին, որ իրեն հետաքրքրող անձնավորությունը մի կին է, որ նա ամեղտեղը դատապարտված է, և որ նրա մասին խնդիրք է տված բարձրագույն անունով. «Այդպես, հետո», ասաց գեներալը. «Ինձ Պետերբուրգում խոստացան, որ այդ կնոջ վիճակի մասին տեղեկություն կուղարկեն ինձ այստեղ, և ոչ ուշ քան այս ամիսը. Եվ այստեղ», առանց աչքերը Նեխլուդովից հեռացնելու, գեներալը մեկնեց կարճամած ձեռքը դեպի սեղանը, զանգահարեց և շարունակեց լուռ լսել, ֆսֆսացնելով պապիրոսը և սաստիկ բարձր հազալով. «Ուստիկը խնդրեի, եթե կարելի է, պահել այդ կնոջը այստեղ, մինչև որ նրա տված խնդիրքի պատասխանը ստացվի»։ Ներս մտավ զինվոր սպասավորը, զինվորական համազգիես թաքած։ «Հարցերու արդյոք վեր է կացել Աննա Վասիլևնան», ասաց գեներալը սպասավորին, «և մի բաժակ էլ թեյ բեր»։ «Էլ ինչ», դիմեց գեներալը Նեխլուդովին։ «Իսկ մյուս խնդիրքս», շարունակեց Նեխլուդովը, «վերաբերում է մի քաղաքական կալանավորի, որ գտնվում է նույն խմբում»։ Բացականչեց գեներալը խորիմաստ թափ տալով գլուխը։ «Նա ծանր հիվանդ է, մեռնում է թոքախտից, և նրան երևի կթողնեն այստեղի հիվանդանոցում. քաղաքական կալանավորուհիներից մեկը ուզում է մնալ նրա հետ»։ «Օտար է նրան այդ կալանավորուհին»։ «Այո, բայց նա պատրաստ է ամուսնանալ նրա հետ, եթե դրանով հնարավորություն կստանա մնալ նրա հետ»։ Գեներալը լուր հառել էր նրա վրա իր փայլուն աչքերը, ակներևաբար ցանկանալով այլայլեցնել խոսակցին իր հայացքով, և շարունակ ծխում էր. Երբ Նեխլուդովը վերջացրեց խոսքը, նա սեղանի վրայից վերցրեց մի գիրք, և արագ-արագ թքոտելով մատները, որոնցով թերթում էր գիրքը, գտավ ամուսնության վերաբերյալ հոդվածը ու կարդաց. «Ինչ պատժի է դատապարտված այդ կալանավորուհին»,  հարցրեց նա, բարձրացնելով աչքը գրքիցը։ «Կալանավորուհին, տաժանակ իր աշխատանքների»։ «Եթե այդպես է, կալանավորի դրությունը չի կարող բարվոքվել այն հանգամանքի շնորհիվ, որ նա ամուսնանում է»։ «Բայց չէ որ»։ «Ներեցեք, եթե այդ կալանավորուհին ամուսնանար մի ազատ մարդու հետ, էլի պետք է կրեր իր պատիժը»։ «Այստեղ հարցը նրանումն է, թե ով է ավելի ծանր պատժի ենթարկված, կալանավորը, թե կալանավորուհին»։ «Նրանք երկուսն էլ դատապարտված են տաժանակ իր աշխատանքների»։ «Ուրեմն քվիտ կլինեն իրար հետ»։ ծիծաղելով ասաց գեներալը. «Երկուսն էլ միակերպ պետք է պատիժ կրեն. Կալանավորին կարելի է հիվանդության պատճառով թողնել այստեղ», շարունակեց նա. «Եվ իհարկե, ինչ որ հնար է, կարվի նրա վիճակը թեթևացնելու համար. Բայց կալանավորուհին թեկուզ պսակվի էլ նրա հետ, չի կարող մնալ այստեղ»։
«Գեներալուհին սուրճ է խմում», զեկուցեց սպասավորը։
Գեներալը գլխով արեց ու շարունակեց. «Սակայն ես դեռ կմտածեմ. Ինչպես են նրանց ազգանունը, գրեցեք այստեղ»։
Նեխլուդովը գրեց.
«Այդ էլ չեմ կարող», ասաց գեներալը Նեխլուդովին, երբ նա խնդրեց թույլ տալ իրեն տեսնվել հիվանդի հետ։ «Ես, իհարկե, կասկածով չեմ վերաբերվում ձեզ», ասաց նա, «բայց դուք հետաքրքրվում եք այդ և ուրիշ կալանավորներով, և դուք փող ունեք. Իսկ այստեղ մեզնում ամենքին կարելի է ծախու առնել. Ինձ ասում են արմատախիլ արակ կաշառակերությունը. Իսկ ինչպես արմատախիլ անել, երբ բոլորը կաշառակերներ են? Եվ ինչքան ցածր է պաշտոնը, այնքան ավելի շատ կաշառակերություն. Ես այստեղ նստած հո չեմ կարող 5000 վերս տարածության վրա հսկել. Իմ ստորադրյալներից ամեն մեկը իր տեղում մի փոքրիկ թագավոր է, այնպես ինչպես ես ինքս այստեղ»։
Եվ նա ծիծաղեց.
«Դուք անշուշտ ճանապարհին տեսնվում էիք քաղաքական հանցավորների հետ, փող էիք տալիս և ձեզ ներս էին թողնում, այնպես չէ»,  հարցրեց նա ժպտալով։ «Այո, այդ ճշմարիտ է»։ «Ես ասկանում եմ, որ դուք չեք կարող ուրիշ կերպ վարվել. Դուք ուզում եք տեսնել մի քաղաքական հանցավորի, դուք խղճում եք նրան, իսկ մի որևէ բանտապետ կամ ուղեկցող զինվոր կաշառք կվերցնի, որովհետև ընտանիքի տեր է, իսկ ռոճիկը երկու աբասի է, ինչպես չվերցնի»։ «Եթե ես էլ ձեր տեղը լինեի կամ նրանց տեղը, նույնպես կվարվեի, ինչպես դուք կամ նրանք. Բայց իմ տեղում լինելով, ես թույլ չեմ տալիս ինձ շեղվել օրենքի ամենախիստ տառացի իմաստից, հենց այն պատճառով, որ ես էլ մարդ եմ, և կարող եմ գրավվել կարեկցության զգացմունքով. Ես կատարող եմ. Ինձ վստահացել են որոշ գործ հայտնի պայմաններով, և ես պետք է արդարացնեմ այդ վստահությունը. Այդպես ուրեմն, այդ հարցը վերջացրինք. Դե այժմ պատմեցեք, տեսնենք ինչ է կատարվում ձեր մայրաքաղաքում»։
Եվ գեներալը սկսեց հարցու փորձ անել, և միևնույն ժամանակ պատմել, ակներևաբար ցանկանալով միաժամանակ և նոր լուրեր իմանալ, և իր ամբողջ նշանակությունն ու մարդասիրությունը ցույց տալ։